Kumekucha Afrika.
Zimegonga saa tano usiku hapa Washington. Ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Karibu msikilizaji kwa matangazo yetu, ikiwa kule barani Afrika leo ni Jumanne tarehe 26 mwezi Juni mwaka 2023. Mimi naitwa BMJ Muridhi.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. BMJ Muridhi, kama Afrika leo ni Jumanne, basi ni Juni 26. Msikilizaji, tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki pamoja na maziwa makuu, ikiwemo KFM ya Songea, Chuchu Radio ya Zanzibar, Radio Semuliki Beni, Radio Ituri huko DRC, Lulu FM ya Malindi Kenya. Pia tunapatikana kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Katika matangazo yetu hii leo, rais wa Russia akemea wale walioshiriki katika jaribio la uasi mwishoni mwa wiki na kuwaita wasaliti. Je, baada ya hotuba yenye maneno makali, wachambuzi wanasema hatma ya wapiganaji wa kikundi cha mamluki cha Wagner ni ipi?
Ikiwa wataondoka na ikiwa kwamba hakuna mwingine ama hakuna vikundi vingine vitakavyoletwa kuchukua nafasi zao, basi hii itakuwa ni nafasi muafaka kwa Ukraine kwenda mbele ama kuchukua zile ardhi ambazo kwamba zilikuwa zimetekwa na Russia.
Katika taarifa nyingine, baadhi ya raia wa Ukraine waliokimbilia visiwani Zanzibar wanaelezea fahari yao kwa ukarimu walioupata, huku serikali ikiahidi kuwapa hifadhi hata wale wanaotaka kuwa na makazi ya kudumu.
Tumesaidiana na top operator mbalimbali na serikali yao kuweza kuhakikisha kuwa at least wanapata safe refuge, na wengi tuliweza kuwasaidia wakaondoka, na wako ambao waliamua kubaki hapa na naamini wapo, wanaendelea, wengine wametaka kuwekeza, wanaendelea na shughuli zao tofauti tofauti.
Utasikia hayo na mengine mengi katika matangazo yetu haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa studio nambari 15. Lakini kabla ya kusikiliza yaliyojiri kutoka kwa waandishi wetu, tupate habari za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Mpango wa Uingereza wa kuwapeleka waomba hifadhi nchini Rwanda utagharimu paundi 169,000 sawa na dola 215,035 kwa kila mtu, kulingana na tathmini ya kwanza ya serikali yenye umuhimu mkubwa ya kukabiliana na idadi kubwa ya watu wanaowasili nchini humo katika boti ndogo. Serikali ya kiconservative ya waziri mkuu Rishi Sunak inataka kuwapeleka maelfu ya wahamiaji zaidi ya kilomita 6,400 kwenda Rwanda kama sehemu ya makubaliano na nchi hiyo ya Afrika ya Kati yaliyofikiwa mwaka jana. Serikali inasema mpango huo kama muhimu kwa kuwazuia wanaotafuta hifadhi wanaowasili katika boti ndogo kutoka Ufaransa. Sunak ameifanya hii kuwa mojawapo ya vipaumbele vyake vitano, kukiwa na shinikizo kutoka kwa baadhi ya wabunge wake wa kiconservative na umma kutatua suala hilo, na chama chake kiko nyuma sana ya chama kikuu cha upinzani cha Leba katika kura za maoni kabla uchaguzi wa kitaifa unaotarajiwa mwaka ujao. Nchi za Umoja wa Ulaya zimekubaliana siku ya Jumatatu kuongeza msaada wao wa kijeshi kwa Ukraine kwa dola bilioni 3.8 hadi zaidi ya dola bilioni 13. Kituo cha amani cha Ulaya, the European Peace Facility EPF, ambacho nchi za EU zinachangia kulingana na ukubwa wa uchumi wao, tayari zimetenga dola bilioni 5 katika misaada ya kijeshi kwa Ukraine. Mfuko huo ni tofauti na bajeti ya EU ambayo hairuhusiwi kufadhili shughuli za kijeshi. Uamuzi wa leo utahakikisha tena kwamba tuna fedha za kuendelea kutoa msaada wa kijeshi kwa vikosi vya washirika wetu. Mwana diplomasia wa juu wa kundi hilo Joseph Borrell, ambaye alikuwa ameomba fedha ziongezwe, alisema katika taarifa yake. Wakili wa rais wa zamani wa Zambia Edgar Lungu amelaani hatua ya serikali ya nchi hiyo kutoa mali mbalimbali zinazohusishwa na familia yake na kusema kuwa kitendo hicho kimechochewa kisiasa. BMJ Muridhi anaisoma ripoti ifuatayo.
Serikali ya Zambia ilitoa rasmi mali hizo kutoka kwa familia ya Lungu wiki jana, ambazo ni pamoja na majengo 15 ya ghorofa 2, nyumba ya kulala wageni ya ghorofa 3, shamba na nyumba ya kawaida. Mali hizo zilichukuliwa kwa mujibu wa sheria ya utaifishaji wa mapato ya uhalifu ya mwaka 2010 ambayo inaruhusu serikali kutoa mali ambayo inaamini ilipatikana kwa njia zisizo halali. Wakili wa rais huyo wa zamani Makhebi Zulu aliambia Sauti ya Amerika kwamba yeye wala wateja wake hawajapewa notisi yoyote ya mchakato wowote ulio mbele ya mahakama yoyote kuhusu kutwaliwa kwa mali hiyo. Akizungumza na vyombo vya sheria tangu uchunguzi huo uanze mwaka jana, Zulu alisema wateja wake wametoa maelezo ya kutosha kuhusu jinsi walivyopata mali hizo. Alisema serikali inazuia kwa makusudi kutoa taarifa hizo ili kuwaibisha Rais Lungu, mke wake Edgar Lungu na watoto wao. Wakosoaji wa Rais Hakainde Hichilema wanasema tangu serikali yake ilipoanza kukamata viongozi wa utawala uliopita na kuwafanyia uchunguzi wa madai ya vitendo vya rushwa, hakuna yeyote kati yao aliyepatikana na hatia. Hichilema anasisitiza kwamba vita dhidi ya ufisadi havikusudiwi kuwadhulumu wapinzani wake wa kisiasa.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Raia mmoja wa Kanada mwenye asili ya Sudan ametenganishwa na dada yake wa kuasili pamoja na watoto wake, na hivyo anajaribu kuwasaidia kupata njia salama ya kutoka Sudan, mahala ambako wamekwama kwa zaidi ya wiki 10 kutokana na vita kati ya makundi yanayohasimiana ya kijeshi. Sami Atabani alisema anatumai serikali ya Kanada itafikiria kumhamisha dada yake wa kuasili Khalid Yakub Abdallah mwenye umri wa miaka 43, ingawa hana uraia wa Kanada kama ndugu zake wengine wa karibu. Abdallah anaishi na watoto wake 7 huko Omdurman, moja ya miji mitatu ambayo inatengeneza mji mkuu wa Sudan, na imeshuhudia mapigano ya mara kwa mara kati ya jeshi na vikosi vya wanamgambo wa Rapid Support Forces. Mohamed Ali Pate, profesa wa chuo cha Harvard nchini Marekani, ambaye ameshikilia nafasi za cheo cha juu katika sekta ya afya nchini Nigeria, amekataa nafasi katika muungano wa chanjo ya kimataifa ya Gavi, shirika hilo lilitangaza Jumatatu. Pate, daktari aliyepata mafunzo ya magonjwa jumla na magonjwa ya kuambukiza, alitarajiwa kuchukua nafasi hiyo Agosti 3, Gavi ilitangaza mwezi Februari, akichukua nafasi ya daktari wa magonjwa ya kuambukiza kutoka Marekani Seth Beckley, ambaye alikuwa akisimamia kitengo hicho tangu mwaka 2011. Pate aliifahamisha Gavi kwamba amechukua uamuzi mgumu sana kukubali ombi la kurudi nyumbani na kuendelea kutoa huduma ndani ya nchi yake Nigeria, taarifa hiyo ilieleza, bila maelezo zaidi kuhusu uamuzi huo.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Habari za dunia zimesomwa na Mkamiti Kibayasi na atarejea hivi punde na zingine zaidi. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu leo ni kutoka huko Russia. Siku mbili baada ya jaribio la uasi dhidi ya utawala wa rais wa nchi hiyo Vladimir Putin lililoongozwa na aliyekuwa mwandani wake Yevgeny Prigozhin, siku Putin Jumatatu alihutubia taifa kwa maneno makali akisema walioongoza jaribio hilo ni wasaliti waliompatia adui wao kile alichokitaka. Lakini Putin hakumtaja Prigozhin kwa jina. Rais huyo alisema wapiganaji wa Wagner wako huru kusajiliwa na kujiunga na jeshi la serikali. Hayo yalijiri siku ambayo Prigozhin alikanusha kwamba aliongoza uasi huo, huku naye rais wa Marekani Joe Biden akisema kwamba nchi yake haikuhusika kwa vyovyote vile na tukio hilo. Mwenzangu Patrick Ndwimana anazungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Amin Mwidau, na akaanza kwa kumuuliza, je, Putin atakuwa na mahusiano ya aina gani na wandani wake ambao wameelezwa kwamba wamemkosea?
Kama hili ni tukio ambalo kwamba lilikuwa la kikweli, basi Putin pia atakuwa na wasiwasi sana na viongozi ambao wamemzunguka. Kwa maana wengi wa viongozi waliomzunguka walikuwa ni watu marafiki wa karibu sana, wengine wao wamewafadhili kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo bila shaka atakuwa na wasiwasi. Sasa reaction yake kwa wale waliomzunguka itadetermine ni mwelekeo gani wa uongozi wake ama utawala wake siku za usoni.
Na vipi kuhusu vita vya Russia huko huko Ukraine? Je, unaona kwamba hawa Wagner wataendelea kupigana, sababu inaonekana kwamba walikuwa kwenye mstari wa mbele, hasa walipoteka hata miji muhimu kama vile Bakhmut, lakini baadaye Ukraine wakarudi na kurudisha nyuma wapiganaji wa Wagner pamoja na jeshi na wanajeshi wa Ukraine. Vipi kuhusu motisha ya wanajeshi wenyewe wa Russia, au hao wapiganaji wa Wagner wataendelea kwenda mbele kupigana, au ni kama vile mambo yatabadilika?
Sasa kuna fikra za aina mbili. Fikra moja ni kwamba kama vile ilivyotangazwa kwamba huyu Prigozhin amekubali kwenda Belarus, na Belarus ni sehemu moja ambayo yenye mpaka na Ukraine. Kuna uwezekano kama ameenda na vikundi vyake, ikawa ndio si atafungua sehemu mpya ya mashambulizi kwa upande wa Belarus kuingilia Ukraine, kwa sababu baadhi ya wanajeshi wa Russia pia wako pale. Lakini jambo lingine kubwa ambalo kwamba tulikuwa hata pengine kwa siku za nyuma tukiliangalia ni kwamba Russia wakati wa mwanzo wa vita hivi walipata wanajeshi wapya wengi sana, ambao kwamba waliwachukua kutoka katika ranki za kiraia. Kwa hiyo muda ambao kwamba Wagner walikuwa wakipigana kule Ukraine ilikuwa ni nafasi ya Russia kutengeza silaha mpya, pia na kuwatayarisha wale recruits wapya ambao kwamba walikuwa hawana experience ya kupigana katika vita. Kwa hiyo pengine hii itakuwa ni moja ya mikakati ambayo itakuwa ni kubadilisha wale wanajeshi wapya ama wanajeshi ambao kwamba walikuwa hawana ujuzi wa kutosha wakati wa vita vilivyoanza, kupelekwa zile sehemu ambapo Wagner ameondoka, na Wagner nao wafunguliwe njia nyingine mpya ya kujaribu kushambulia. Kwa hiyo hii yote pia ni kwa Kiingereza tuweza tukasema tukio hili ni kama red herring. Ni kwamba ni kitu ambacho kwamba kimeundwa ili kuwatatiza Ukraine katika mikakati yao, na pia kuendeleza mbele malengo ya Russia katika vita hivi ya Ukraine.
Na uasi wenyewe utakuwa na maana gani kwa Ukraine na washirika wake ambao ni wa NATO?
Bila shaka kwa Ukraine hii ni kama ni tukio ambalo kwamba ni la kufurahisha, kwa sababu limelegeza ile nguvu ya Russia haswa katika baadhi ya wale watu walioleta athari kubwa zaidi katika kwenye mstari wa mbele wa vita, hawa Wagner group. Ikiwa wao wataondoka, na ikiwa kwamba hakuna mwingine ama hakuna vikundi vingine vitakavyoletwa kuchukua nafasi zao, basi hii itakuwa ni nafasi muafaka kwa Ukraine kwenda mbele ama kuchukua zile ardhi ambazo kwamba zilikuwa zimetekwa na Russia.
Matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika yanakujia kutoka hapa Washington DC. Sasa tuendelee na habari za dunia.
Uholanzi na Ubelgiji zimejiunga na uchunguzi wa kimataifa juu ya ukatili uliofanywa dhidi ya jamii ya wachache ya Yazidi nchini Syria na Iraq. Shirika la ushirikiano wa mahakama la Umoja wa Ulaya limeeleza Jumatatu. Timu ya uchunguzi wa pamoja ilianzishwa na Ufaransa na Sweden Oktoba mwaka 2021 na kuungwa mkono na Eurojust yenye makao yake The Hague, kutambua na kuwashtaki watu wenye msimamo mkali wa kigeni ambao waliwalenga Wayazidi wakati wa vita vya silaha nchini Syria na Iraq. Eurojust ilisema kazi ya pamoja tayari imezaa matunda, ikiwa ni pamoja na nchini Ufaransa, mahala ambapo mwathirika wa Kiyazidi kutoka wanandoa jihadi wa Ufaransa alitambuliwa. Hiyo ilisababisha mashtaka mauaji ya kimbari na uhalifu dhidi ya binadamu kuongezwa katika kesi hiyo. Timu ya pamoja ya uchunguzi ni sehemu ya juhudi pana za kimataifa za kutafuta haki kwa ukatili unaowalenga Wayazidi wachache wanaofikiriwa wazushi na kundi la wanamgambo la Islamic State. Uchunguzi wa Umoja wa Mataifa ulihitimisha mwaka 2021 kwamba uhalifu uliofanywa dhidi ya Wayazidi na wapiganaji wa Islamic State ni sawa na mauaji ya kimbari. Mtu mmoja alipigwa mawe hadi kufa baada ya kutuhumiwa kwa kukufuru kaskazini magharibi mwa Nigeria. mamlaka na wanaharakati wamesema, na kuzusha hasira siku ya Jumatatu kutoka kwa makundi ya haki za binadamu yanayohofia kile walichosema ni vitisho vinavyoongezeka kwa uhuru wa kidini katika eneo hilo. Usman Buda, mfanyakazi katika soko la machinjo, aliuawa Jumapili katika wilaya ya Gwandu, jimbo la Sokoto, baada ya kumkufuru mtukufu Mtume Muhammad wakati wa ugomvi na mfanyabiashara mwingine.
Kwingineko, raia wa Ukraine waliohamia visiwani Zanzibar kufuatia vita vinavyoendelea nchini mwao wamekuwa wakifurahia maisha yao visiwani humo, hali iliyopelekea wao kutamani kuweka makazi ya kudumu kutokana na wepesi wa maisha. Kwa mengi zaidi tuungane na mwandishi wetu Amri Ramadhani akiwa huko visiwani Zanzibar.
Ni zaidi ya mwaka mmoja tangu Russia ilipoivamia Ukraine na kusababisha wananchi wengi wa nchi hiyo kukimbilia nchi za kigeni, na mojawapo ni Zanzibar. Serikali ya visiwa hivyo ni miongoni mwa serikali za Afrika zilizowapatia makazi wakimbizi hao ambao walijikuta kama watalii vita vilipoanza. Baada ya zaidi ya mwaka mmoja, baadhi yao wameanza kuwa na ndoto ya kuweka makazi ya kudumu visiwani humo. Vladislav Yanchenko, mmoja wa wananchi wa Ukraine aliyepo visiwani Zanzibar, amesema kwa sasa hatamani kurudi nchini kwao kufuatia vita vinavyoendelea, kwani hata makazi aliyokuwa akiishi yamekwisha kuharibiwa na akienda ataishia kuwa mwanajeshi. Hata hivyo ameongezea kusema kwa sasa anajishughulisha na kutoa misaada kwa watoto wenye mahitaji.
I would like to go now if it's for sure, but I know that if I go I will just become a soldier. I want to do charity. I want to stay here and I want to do anything not just for me, for people around. And now I understand that I will stay here and I will try to produce something like a social media boom or something for the whole country, not just for the island, for all Tanzania.
Yanchenko ameendelea kusema anafurahia kuwepo Zanzibar na wananchi ni wakarimu, na hata alipopata marazi alitibiwa bure katika hospitali ya serikali, jambo ambalo kwake ni geni.
I was in shock. Never in my life I didn't see that hospital can be free and the government can give me all these pills, all creams, everything what they take, I think from some other country. They collected, and I was so much appreciated because I never feel this in Ukraine. Also, if you go somewhere, but you usually need to pay.
Kwa sasa Yanchenko anaishi katika makazi ya watu baada ya kuishi hotelini kwa muda mrefu, na majirani zake wamekuwa wakisaidiana naye pale anapokabiliwa na changamoto za maisha. Juma Makame, mmoja wa majirani hao, amesema wameendelea kusaidiana na kumtambulisha zaidi kwa watu.
Naishi naye vizuri hivyo hivyo. Amefika hapa hakuwa anajua watu, kwa hiyo alikuwa anataka connection ya watu mbali mbali, na mpaka leo chochote anachohitaji anakuja kwangu, anahitaji msaada endelea kumsaidia.
Fatma Khamis, katibu mkuu Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale Zanzibar, amesema serikali imefanya jitihada ya kuwasafirisha raia hao wa Ukraine waliotaka kuondoka na wengine wamebaki, huku wakiendelea kuhakikisha waliobaki wanaishi kwa amani na baadhi yao wakihitaji kuwekeza.
Kwa kipindi kile cha vita serikali tulikuwa tunao wageni wengi kutoka Ukraine. Kama mlivyoona, tumesaidiana na tour operator mbalimbali na serikali yao kuweza kuhakikisha kuwa at least wanapata safe refuge, na wengi tuliweza kuwasaidia wakaondoka, na wako ambao waliamua kubaki hapa na naamini wapo, wanaendelea, wengine wametaka kuwekeza, wanaendelea na shughuli zao tofauti tofauti.
Zaidi ya watalii 900 walikwama Zanzibar baada ya muda wao wa kukaa kuisha, huku serikali ya Zanzibar ikishirikiana ubalozi wa Ukraine uliopo nchini Kenya waliwasafirisha baadhi yao na wengine wakiendelea kubakia visiwani humo. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Kufuatia matukio yaliyoibua wasiwasi nchini Russia mwishoni mwa wiki, wachambuzi wanasema ni mapema mno kutathmini jinsi operesheni za kundi la Wagner barani Afrika zitakavyoathiriwa baada ya kiongozi wake Yevgeny Prigozhin kutishia kuongoza wanajeshi wake hadi mjini Moscow kabla ya kusitisha mpango huo. BMJ Muridhi anaisoma ripoti ya Mariama Diallo.
Wizara ya fedha ya Marekani imeorodhesha Wagner Group, jeshi la kibinafsi la mamluki, kuwa kundi la uhalifu wa kimataifa na kulishutumu kwa mauaji ya halaiki, ubakaji na unyanyasaji wa kingono katika Jamhuri ya Afrika ya Kati na Mali. Baada ya uasi wa muda mfupi ulioongozwa na kiongozi wa Wagner Yevgeny Prigozhin nchini Russia mwishoni mwa juma, Wachambuzi wanatafakari maana ya tukio hilo kwa baadhi ya nchi za bara la Afrika. Charles Bueso ni mshauri mkuu wa kundi la kimataifa la migogoro, International Crisis Group. Bueso anasema, mjini Bangi tulishuhudia tangu jana doria kubwa isiyo ya kawaida. Hii inaonyesha kwamba utawala wa Bangi unahofia mapigano ya silaha kuhusiana na kile kilichoendelea nchini Russia. Abdulaye Diara, mtafiti katika shirika la kutetea haki la Amnesty International, anaelezea jukumu la Wagner katika Jamhuri ya Afrika ya Kati.
Wagner play an important role in CR's security system. This role has increased.
Anasema kundi la Wagner lina jukumu muhimu katika sekta ya usalama wa Jamhuri ya Afrika ya Kati. Jukumu hili limeongezeka tangu mashambulizi ya Bangi ya mwezi Disemba mwaka 2020 yaliofanywa na kikundi kiitwacho Coalition of Patriots for Change, ambacho kilileta pamoja vikundi kadhaa vyenye silaha na kuongozwa na rais wa zamani François Bozize, na Wagner walifanikiwa kuliondoa kundi hilo lenye silaha. Kufuatia tangazo la hivi karibuni kwamba kura ya maoni ya katiba itafanyika mwezi Julai, ambayo huenda ikamwezesha rais wa sasa wa Jamhuri ya Afrika ya Kati Faustin Achaj Todera kugombea muhula wa tatu, Diara anasema serikali ya Bangi haina uwezo wa kufanya kazi bila msaada wa vikosi vya Wagner. Anasema leo hii hali bado ni tete na mashambulizi yanaendelea nchini humo, huku ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu ukishuhudiwa kila upande, na majeshi ya Afrika ya Kati yanahitaji msaada wa Wagner ili kuendelea kuwa na nguvu. Wakati mkuu wa Wagner amekuwa akikosoa jinsi wizara ya ulinzi ya Russia inavyoshughulikia vita vya Ukraine, operesheni zake katika Jamhuri ya Afrika ya Kati hazingewezekana bila waziri wa ulinzi wa Russia, anasema Bolso wa kundi la kimataifa la migogoro, International Crisis Group. Anasema tunachojua na tunachoweza kusema pia ni kwamba Wagner katika Jamhuri ya Afrika ya Kati inategemea kabisa vifaa vya wizara ya ulinzi ya Russia. Wagner haiwezi kufanya kazi peke yake. Nyenzo na vifaa vingi vilivyoletwa Jamhuri ya Afrika ya Kati kwa Wagner viliwasilishwa na aina fulani ya vikosi vya jeshi la Russia. Kwa hivyo shughuli za usafirishaji zitatatizika ikiwa wizara ya ulinzi itaacha kuwaunga mkono. Bueso anasema haijalishi kama Prigozhin atasalia kuwa kiongozi wa Wagner au la, na kwamba kuna wengine ambao wanaweza kuchukua nafasi yake. Wachambuzi wote waliozungumza na Sauti ya Amerika kuhusu suala hili wamesema kwamba kwa sasa ni vigumu kutabiri kitakachotokea katika Jamhuri ya Afrika ya Kati na hata katika nchi zinginezo.
Ni baraka za Mungu na malaika, nimefanya mimi na wewe tujuane. Sina shaka maana imeandikwa, ndege waruka wafanane. Sisi kila muadini wana namna jiswana, tumelichana ya mimi wadua sio kafara. Sio wanyu jitisini wala buku shindara, mambo ya kuzini zini tuwe halali swahala. Kama mapenzi mgonjwa macho ni kabisa kineza, takachanguo ni nyoki kuna chumi moyo kanileza. Na sita kini shawize, sita kini shawize, na sita kini shawize. Ngamia wangu anifae jangwani, nimemwombea dua tusiishie njiani. Ngamia wangu anifae jangwani, nimemwombea dua tusiishie njiani.
mwanamuziki Mboso hapo anakwambia sitaki. Unaweza kusikiliza ngoma, tunacheza ngoma nyingi sana katika hasa matangazo yetu ya VOA Express mwendo wa saa 10:30 saa za Afrika Mashariki. Lakini kwa sasa nampisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi akusomee muktasari wa habari.
Mpango wa Uingereza wa kuwapeleka wanaomba hifadhi nchini Rwanda utagharimu paundi 169,000 sawa na dola 215,035 kwa kila mtu, kulingana na tathmini ya kwanza ya serikali ya hadi yenye umuhimu mkubwa ya kukabiliana na idadi kubwa ya watu wanaowasili nchini humo katika boti ndogo. Nchi za Umoja wa Ulaya zimekubaliana siku ya Jumatatu kuongeza msaada wao wa kijeshi kwa Ukraine kwa dola bilioni 3.8 hadi zaidi ya dola bilioni 13. Wakili wa rais wa zamani wa Zambia Edgar Lungu amelaani hatua ya serikali ya nchi hiyo kutoa mali mbalimbali zinazohusishwa na familia yake na kusema kuwa kitendo hicho kimechochewa kisiasa. Rais wa sasa wa Zambia amekuwa akikabiliana na ufisadi, lakini wakosoaji wanasema analenga wapinzani wake wa kisiasa. Raia mmoja wa Kanada mwenye asili ya Sudan ametenganishwa na dada yake wa kuasili pamoja na watoto wake, na hivyo anajaribu kuwasaidia kupata njia salama ya kutoka Sudan, mahala ambako wamekwama huko kwa zaidi ya wiki 10 kutokana na vita kati ya makundi yanayohasimiana nchini humo.
Na kufikia hapo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote ambao wameyafanikisha, upande wa pili tulikuwa naye mwelekezi wetu Jumbe Hamza. Hapa studio nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Popote ulipo tunakutakia wakati mwema.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Tunisia inapambana na changamoto mbaya za kiuchumi, ikiwa ni pamoja na mfumuko wa bei, uhaba wa chakula na ukosefu mkubwa wa ajira. Katika nchi ambayo vuguvugu la Kiarabu lilianzishwa zaidi ya mwongo mmoja uliopita, matumaini ya maisha bora kiuchumi na kisiasa yamefifia. Kuna hofu kwamba mzozo wa kiuchumi wa Tunisia unaweza kusababisha nchi hiyo kushindwa kulipa mikopo yake na kusababisha uwezekano wa serikali kushindwa kuharamia matumizi yake kifedha na hivyo kuzidisha madhila yanayowakumba wa Tunisia. Oktoba 2022, maafisa wa shirika la fedha la kimataifa IMF na serikali ya Tunisia walikubaliana juu ya mkataba ambao utatoa msaada wa IMF wa dola bilioni 1.9 kwa Tunisia kwa masharti ya mageuzi fulani, ikiwa ni pamoja na kupunguzwa kwa ruzuku ya unga na mafuta. Mazungumzo kuhusu maudhui ya mageuzi hayo yamekwama katika miezi ya hivi karibuni. Katika ziara ya mwezi Juni nchini Tunisia, viongozi wa Ulaya, rais wa tume ya Ulaya Ursula von der Leyen, waziri mkuu wa Uholanzi Mark Rutte na waziri mkuu wa Italia Giorgia Meloni walitangaza uwezekano wa kutoa msaada wa kifedha kwa Tunisia, mkopo wa zaidi ya euro bilioni 1. Umoja wa Ulaya na Tunisia zilikubaliana kufanya kazi pamoja katika mpango wa ushirikiano ambao utashughulikia maeneo ya biashara, nishati, uhamiaji na uhusiano wa watu. Matumaini kwamba fungu kama hilo linaweza pia kuichochea Tunisia kuwasilisha mpango wa mageuzi uliofanywa marekebisho kwa IMF. Katika mkutano na waandishi wa habari mjini Washington akiwa na waziri wa mambo ya nje wa Italia Antonio Tajani, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alisema Marekani itafurahia kuona Tunisia inawasilisha mpango wa mageuzi uliofanywa marekebisho kwa IMF ili ifanyie kazi mpango huo. Waziri Blinken alisifu kile ambacho EU imetoa ikiwa kama hatua muhimu katika kusaidia Tunisia. Lakini jambo la kina zaidi ambalo kwa maoni yetu IMF ungeweza kutoa vizuri zaidi ni kusaidia Tunisia kufuata njia endelevu na chanya. Kimsingi, serikali ya Tunisia inapaswa kufanya maamuzi kuhusu inavyotaka kuendelea, na ni matumaini yetu kwamba kuna njia nzuri ya kuendelea mbele, alisema Blinken. Tunataka kuona Tunisia ikifanikiwa na tunataka kutoa msaada unaohitajika kwa mafanikio yake. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.